U Crnoj Gori je turistička ponuda odavno festivalizovana, od filmskih i pozorišnih do onih posvećenih autohtonim jelima ili događajima. Budvanski festivali su tradicionalno najskuplji, pa se tako za pozorišni festival Grad Teatar i muzički festival Sea Dance, koji zajedno traju manje od 45 dana, ove godine ukupno izdvaja 1.750.000 eura. Mnogi iz čijih džepova se plaća taj novac imaju najmanje vremena da plaćeno i konzumiraju, jer većini je ljeto udarni dio poslovne godine, kao Dragani koja radi na štandu turističkih izleta.
Nema kada uz posle.
A gdje biste voljeli da stignete?
Na Sea Dance, vjerovatno.
Muzički festival, dakle. Kad je riječ o ostalim vrstama festivala, tipa pozorišni festival, mislite li da to ima svoju mlađu publiku?
Pa mislim da sve manje i manje.
Zbog čega?
Sve se gleda na internet, sve je na kompjuter i na telefon i rijetko ko posjećuje i pozorište.
Ni Bobana nema vremena za festivalske programe koji se najčešće dešavaju tokom večernjih sati, a slično većini iz ankete zanimaju je muzički događaji.
Nemamo baš vremena za tako nešto, nema neke ponude baš previše.
A što bi vas zanimalo?
Pa šta znam, muzički festival svakako, ali ta muzika koja mene interesuje...
Koja je to muzika?
Pa samo da nije Grand i Pink. Sve ostalo dolazi u obzir, a forsira se upravo Grand i Pink. Nažalost.
I'm from Georgia in the US, but I live in Amsterdam now.
Sreli smo Kristini i Daniela, koji su iz Georgije u Sjedinjenim Američkim Državama, sada žive u Amsterdamu. Kažu da nemaju informacije o festivalima duž Crnogorskog primorja, ali i da nisu došli u Crnu Goru u potrazi za festivalskom ponudom.
Do you have enough information about it?
No, well, I mean, that's not really why we came here, and no, we don't know anything about it.
And usually at home?
Pitamo da li kod kuće u Holandiji redovno posjećuju festivale.
Not really. I mean, we go to some concerts, but...
Ne baš, odemo na neke koncerte. Moguće je da godišnje posjetimo jedan do dva festivala i to one klasične muzike.
Classical music.
So this is not something...
Dakle, festivali nisu nešto što vas odlučuje za destinaciju odmora.
No,
ali moguće je da je to nekima mlađih od nas važno.
Younger. Yeah.
Have a great time.
Nakon holandskih Amerikanaca srećemo i Piroćance, Tamaru i Nenada.
Pa ne posjećujemo ni uopšte.
Zašto?
Pa ne znam, ne volimo to.
Kod kuće, da li posjećujete festivale?
Ne.
Što je razlog?
Pa ne znam.
Je li nemaju ponudu koja vama odgovara ili...
Pa nije, ništa nam nije interesantno to.
A vi, što mislite o ljetnim festivalima?
Pa volimo samo da odemo u nekom baru, pevači neki kad dođu poznati. To odemo i drugo ništa.
Najposjećeniji ljetni festivali na primorju su oni muzički, a krajem avgusta će hiljade mladih iz regiona i svijeta doći na 5. Sea Dance, koji se ove godine održava na plaži Buljarice. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.